Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 14-ն է, այսօր վճռվում է Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանությունն իրագործած Բերմյակովի խափանման միջոցը։ Քաղաքում բողոքի ակցիաներ են, վաղը սպանվածների հուղարկավորությունն է, սկո և բողոքի երթ նաև մայրաքաղաքում, ապական դրադառնանք Ավետիսյանների ընտանիքից ողջ մնացած միակ պստիկի առողջական վիճակին։ Հայ իրավապաշտպանների, իրավաբանների, քաղաքական գործիչների տեսակետները, սոցիալական խնդիրներ, միջազգային անդրադարձ մամուլ, բայց նախ Հրաչմի Օխմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռոպեններ առաջ Գյումրիում ավարտվեց ռուսական ռազմակայանի մոտ հազարավոր մարդկանց բողոքի ցույցը։ Ցուցարարները որոշեցին վաղը Ավետիսյան ընտանիքի սպանված 6 անդամների հուղարկավորությունից հետո հավաքվել դատախազության շենքի մոտ։ Նրանք պահանջում են Ավետիսյան ընտանիքի անդամներին սպանած ռուս զինվոր Վալերի Պերմյակովին հանձնել Հայաստանի իրավապահներին, որպեսզի հետաքննությունը և դատավարությունը անցկացնի հայկական, այլ ոչ թե ռուսական կողմը։ Հայաստանի ոստիկանությունը զսպում էր Գյումրիի ցուցարարներին, ոչ մի ընդհարում տեղի չի ունեցել։ Ավելի վաղ Գյումրիում բողոքի ավտոերթեր անցկացվել և բողոքի ցույցեր Ռուսաստանի հյուպատոսության և Շիրակի մարզպետարանի մոտ։ Վալերի Պերմյակովին, ով ձերբակալվել էր հայ-թուրքական սահմանի մոտ 3 երեկոյան, նրա խափանման միջոցի հարցը այսօր քննարկելու է ռուսաստանցի դատավորի կողմից։ Գյումրիի եկեղեցիում այսօր անցկացվում է Ավետիսյան ընտանիքի սպանված անդամների հոգեհանգստյան արարողությունը։ Ավետիսյան ընտանիքից փրկվել է միայն 6 ամսական երեխան Սերյոժ Ավետիսյանը, որի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Վալերի Պերմյակովը ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել ռուսական կողմի հարուցած գործի շրջանակներում։ Երևանի ազատության հրապարակում մոմավառությունը շարունակվում է։ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծի դիտարկումը ընդհատվել է ադրբեջանցիների կրակոցի պատճառով։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը, մանրամասնելով, որ ԵՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում էր անցկացնում Հադրութի ուղությամբ Հորադիզ բնակավայրի մոտակայքում։ Ղարաբաղյան կողմը առաքելությունը դուրս է բերել իր առաջապատ դիրքեր, սակայն ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցի պատճառով առաքելության ներկայացուցիչները անվտանգության նկատառումների ելնելով նպատակահարմար են գտել ընդհատել դիտարկման անցկացումը, հաղորդում է Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը։ Առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում կարող է կայանալ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այս մասին ԱՊԱ լրատվական գործակալությանը ասել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Թուրքիայում անցկացված հարցումների համաձայն 9% գտնում է, որ Թուրքիան պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը և ներողություն խնդրի, եւս 9% կարծիքով Թուրքիան պետք է ներողություն խնդրի, բայց չճանաչի հայերի ցեղասպանությունը։ Ռոսկոմնադզորը զգուշացրել է ռուսական լրատվամիջոցներին չվերատպել և չտարածել ֆրանսիական Շարլի Էբդո երգիծաթերթի ծաղրանկարները։ Շարլի Էբդոյի այսօր լույս տեսնող նոր համարի շապիկին պատկերված է Մուհամմեդ Մարգարեի ծաղրանկարը, ով ձեռքին պահում է Շարլին «Եսեմ» գրությունը։ Հունվարի 7-ին Շարլի Էբդո երգիծական շաբաթաթերթի դեմ ահաբեկչական հարձակման հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, այդ թվում պարբերականի առաջատար ծաղրանկարիչները։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները դատապարտում են Ուկրաինայի արևելքում բռնությունների աճը, 3 Դոնեցկում ավտոբուս է ռմբակոծվել, ինչի հետևանքով ավելի քան 10 մարդ է զոհվել, 13-ը վիրավորվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը, անմիջապես տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ երեկոյան տեղի կունենա զարհուրելի հանցագործության զոհ դարձած Ավետիսյանների ընտանիքից 6 սպանվածների հոգեհանգիստը, այսօր նաև պետք է ընտրվի դաժան հանցագործության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովի խափանման միջոցը, նա ռուսական 102-րդ ռազմակայանի զինծառայողը, և այստեղ առաջացել է իրավական կազուս, հակասություն, կասկածյալին, ըստ պաշտոնական տեղեկությունների ձերբակալել են ռուսաստանցի զինծառայողները, ռուսական կողմը պնդում է, որ իրենք էլ կընտրեն խափանման միջոցը։ Հենց այդ հանգամանքն էլ բազում հարցերի տեղիք է տալիս, հանցագործությունը կատարվել է ռազմականի տարածքից դուրս, միջազգայինորեն ճանաչված ՄԱԿ-ի անդամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որտեղ գոնե տեսականորեն գերակայողը պետք է լինի Հայաստանի օրենքը։ Հազար ու մի տառապանք տեսած Գյումրին այսօր էլ Ավետիսյանների ցավով է ապրում։ Այսօրվանից քաղաքում բողոքի ակցիաներ էին, մարդիկ հավաքվել էին նախ հյուպատոսարանի մոտ, հետո գնացել էին մարսպետարան, դատախազության շենքի մոտ էին հավաքվել, և այդ ամենը Ազատություն ռադիոկայանը լուսաբանել է հեռուստատեսային եթերում, մենք իհարկե դրան անդրադարձել ենք նաև մեր ռադիո ծրագրերում, այսօր ամբողջ օր այնտեղ աշխատել է մեր թղթակից Սաթե Կաղզվանցյանը, այժմ լսենք մեկ հատված, գյումրեցիները վերջնաժամկետ են ներկայացնում իշխանություններին պահանջելով, որ նրանք ապահովեն Պերմյակովի հանձնումը հայ իրավապահներին։ Լսենք այժմ այս մեկ հատվածը։
Ժամանակ ենք տալիս, առայժմ 22 ժամ, չքո խոսացին, 2 ժամը 5-ին, թաղումից հետո, մետ ամբողջ հանրողությունը պրզնելուց հետո, գնում ենք դատախազություն, սպասում ենք, տեսնում ենք, ստեղ գալը իմ կարծիքով, սխալը է կոց, դատախազությունը, դատախազությունը փոխանցի մեր պահանջը վերադասին, թող քննարկեն սաղ գիշերը նիստենեն, ռուսների խառնեն, ոչ են մեղավոր կբեր, ինչ կուզեն կդի, սահմանադրությունը քրքրեն, պատճառներ ու հիմքեր կդին, լիկնեն, չիրեն, մենք կռնանք հուշենք, չորս կետը պարոն դատախազ համաձայնագրի, հանցագործները, որոնք եղել են ռազմապազայի ծառայող կամ նրանց ընտանիքի անդամները, եթե հանցագործություն է կատարվել բազայից դուրս, այդ ամբողջը պետք է քննվի, դատվի Հայաստանի
դատարանը։
Հավաքվում ենք ընդեղ, պատասխանը իմանալու հետ գյադին հանձնել են մեր արտահայտության համակարգին, թե չէ, եթե չէ,
Մինչ այդ հարգելու ընկերներ, գյումրեցիները հավաքվել էին ռազմակայանի մոտ, և ահա ինչ էին վանկարկում։ Եվ ահա մենք հիմա զրուցում ենք մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հետ։ Սաթենիկ, դու լսում ես մեզ։
Այո,
խնդրում եմ, Սաթենիկ, ներկայացնես այսօրվա իրադարձությունները, և հետո դրանից հետո մենք կլսենք ևս մեկ հատված այսօրվա միջոցառումներից։
Անն նշեմ, որ այսօր կալասել ամբողջ Գյումրիում մի տեսակ լարված էր իրավիճակը, ավտոերկ ինքնապող հանրահավաքի փաստորեն վերածվեց արդեն ռուսական 102-րդ ռազմապազայի մոտ, և նշեմ, որ երկը սկսվեց զինվորական 8-րդ թաղամասի մոտ, այնուհետև հավաքվեցին Գյումրիում Ռուսաստանի Տաշնության հյուպատոսարանի մոտ, այստեղ երկի մասնակիցները ծվել նետեցին, ես պահանջում էին, որ պիտի Պերմյակովը հանձնվի հայկական կողմին, միակ պահանջը ավտո երկի մասնակիցներից այր հաջորդ մարսպետարանի մոտ կանգնեցին, այնուհետև դատախազության, և դատախազության մոտ նրանք ժամկետներ նշեցին, որ պետք է Պերմյակովին անպայման հանձնվի Հայաստանի իշխանություններին, և սպասում էին, որ դատախազությունը և հատուկ հնչական ծառայությունները ինչ-որ հայտարարությունով էր հանդես գալու, և երբ պարս տարսավ հայտարության տեքստից, որ Պերմյակով հայկական կողմին չի հանձնվելու, համենայն դեպս այդպիսի այդ մասին ոչին չկար տատախազության և կնչական կոմիտեի տարածած հայտարությունում, և հավաքի այսպես ասած մասնակիցները ոտքով արդեն շարժվեցին դեպի 102-րդ ռազմաբազա։ Այս պահին ամեն նշեմ, որ բավականին մի քանի ժամ շարունակ երկի մասնակիցները ռազմաբազայի տարածքում էին, պահանջում էին, որպիսի Պերմյակովը հանձնվի հայ իրավապահներին, Շիրակի մարզի տատախազը եկավ և հեռախոսազրույց ունեցավ Հայաստանի գլխավոր տատախազի հետ ու փոխանցեց, որ այս պահին տատախազը, արդեն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տատախազը փոխանցել է, որ հայ և ռուս իրավապահների միջև այսպես ասած խոստակցություն է ընդանում, թե ինչ է լինելու Պերմյակովի հետ։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ այսօր լրանում էր Պերմյակովի խափանման միջոցի ժամկետը, 48 ժամանցակում նրա խափանման միջոցը պիտի որոշվեր, և այս պահի դրությամբ համենայն դեպս դեռևս տեղեկություն չկա, Պերմյակովը կալանավորված է, նրան ինչ մեղադրանք է առաջադրել ռուսական կողմը։ Նշեմ, որ այս պահին հավաքի այս հավաքի ավտոյերտի մասնակիցները շարժվեցին դեպի Շիրակի մարզի տատախազություն, և այնտեղ սպասելու են, հիշեցնեմ, որ վերջնագիր ժամկետ է նշվել տրվել տատախազությանը, վաղը հուղարկավորության այդ արողությունից հետո Ավետիսյանների ընտանիքի հավաքի մասնակիցները սպասելու են այդ պատասխանին գլխավոր տատախազության։ Պահանջը մեկն է, Պերմյակովին հանձնել հայ իրավապահներին։
Սատենիկ, այսօր նաև հիշեցնենք, որ տեղի կունենա հոգեհանգիստը։
Այո, Արմեն, սուստ նշանակ եղեցում հոգեհանգստի կարգը մատուցվել այդ զոհված ընտանիքի 6-հետիերը տեղափոխվել էին նշուտ նշանային եկեղեցի, հոգեհանգստի կարգ է մատուցվել երեկոյան ժամը 5-ին, և վաղը տեղի կունենա Ավետիսյանների ընտանիքի հուղարկավորությունը։ Ես հիշեցնեմ, որ փոքրիկ Սերյոժան գտնվում է հիվանդանոցում այդ Ավետիսյանների ընտանիքից միակ փրկվածը, նրա վիճակը բժիշկները գնահատում են դեռևս ծանր։
Այո, մենք փոքրիկ Սերյոժայի առողջական վիճակին էլ կանդրադառնանք, իսկ հիմա Սաթենիկ ևս մեկ անգամ լսենք մի հատված գյումրեցիների այսօրվա բողոքի ակցիայից, սա մինչև ռազմաբազա հասնելն էր, լսենք այդ հատվածը։
Չունի օրը ռուսը պետք է տանիս, դունձի կսես քեզ համար մեկ, հա դու հայ չես,
լավ
Մեկենաների վրա փակված մարդասպանը պետք է հանձնվի հայ իրավապահներին, և կարգ
Բաքու Հայաստանում այդպիսի ստներով հիմա շարժվում է երթը մարսպետարան
ինքը կծրեց ես փոքրի ապել բազմանական չի
այդ հարունը ստեղծապին այդ երեխու համար
դու ստեղացի
ես ստեղացի հենա մեհատը
փոք իրոպե թողեք
այդպիսի լարված վիճակ է Գյումրիում, իսկ Ավետիսյանների ընտանիքից ողջ է մնացել միայն Պստիկ Բալիկով, ծանր վիճակում գտնվում է Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում, բժիշկները չեն ցանկանում ենթադրություններ անել, նրանք միայն ընդգծում են, որ վիճակը իսկապես ծանր է և արվում է ամեն բան երեխային փրկելու համար, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Բժիշկները շարունակում են պայքարել 3 կեսօրին Գյումրիից Երևան տեղափոխված 6 ամսական Սերյոժա Ավետիսյանի կյանքի համար։ Թեև հաջողվել է կարգավորել երեխայի մի շարք օրգանների աշխատանքը, սակայն ուղեղի սնուցումը դեռ վերականգնված չէ, մեծ զրույցում ասաց Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Դալակյանը։
Երեխան երկար ժամանակ տարած հեմորագիկ շոկի եւ տրավմատիկ շոկի եւ նաեւ ծառելու արդյունքում բավականին լուրջ խանգարումներ է ձևավորվել ուղեղի, որի դեմ գնում է պայքար, կատարվել է առավոտյան կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, որով չի հայտնաբերվել ուղեղում արունազեղում, այսինքն մենք ունենք ուղեղի այտուց, որը ի սկզբանե կար եւ շարունակվող այդպիսի պրոցես է, որի դեմ գնում է շատ ինտենսիվ պայքար։
Մեր հարցին, թե նման դեպքերում ինչ ժամկետներում կարելի է փոփոխություններ սպասել, բժիշկը պատասխանում է։
Նման լուրջ ցանր տրավմայի դեպքում ժամանակից շուտ պրոգնոզներ անել որևէ մեկը չի կարող, պետք է զինվել համբերությունով եւ սպասել ընթացքը։
Դալակյանն ասում է, որ այսօր վաղ առավոտյան առողջապահության նախարարի ղեկավարությամբ անցկացվել է 3-րդ կոնսիլիումը երեխայի առողջական վիճակը գնահատելու եւ բուժման հետագա քայլերը որոշելու համար։
Հավաքվել էին Հայաստանի առաջատար ռեանիմատոլոգները, կատարվեց կոնսիլիում, գնահատականները տրվեց եղած վիճակի եւ նաեւ չշկրտվեց հետագա բուժումը ամբողջ ցավալով։
Արդեն 2 օր է զանգերը չեն դադարում, ասում է բժշկական կենտրոնի տնօրենը։ Շատերն են հետաքրքրվում երեխայի վիճակով ու իրենց օգնությունը առաջարկում, սակայն հիմա ըստ մասնագետների երեխան որևէ բանի կարիք չունի։
Որևէ կարիք տեղորայքի կամ ինչ-որ խնամքի պարագաների բաների բացարձակ չունի։ Երեխան ամեն ինչով ապահովված է, գտնվում է շատ լուրջ, խիստ հսկողության տակ բոլոր ասպեկտներով, թե բժշկական։
Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ այսօր բողոքի և պահանջի երթ է եղել նաև մայրաքաղաք Երևանում, մենք հիմա հեռախոսով զրուցում ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ, Կարլեն, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն, երթը մեկնարկեց Ազատության հրապարակից, որտեղ հիշեցնեմ Երևանից կոմոմաբարություն է հիշատակ Գյումրիում դաղանորեն սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի և երթի մասնակիցները, դրանք բավական շատ են, քայլելով Երևանի կենտրոնով Ազատության հրապարակից այժմ հասել են Բաղրամյան 26 նախագահական նստավայր, նախ ցուցարարները մեջքով շրջվեցին նախագահական նստավայրի ուղղությամբ, ապա սկսեցին վանկարկել ամոթ, այժմ սպասում են, որ որևէ մեկը նախագահականից դուրս գա և բացատրություններ տա, այս երթի պահանջն է Հայաստանի իշխանությունների անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի հանցագործության մեջ կասկածվող ռուս զինվորականը վերադարձվի հայ իրավապահներին։ Ինչպես նշեցի, ես բավական մազմամարդ է, ցուցարարներն այժմ քննարկում են իրենց պահանջը չկատարելու դեպքում այլ սցենարներ, խոսքը մասնավորապես Բաղրամյան պողոտան փակելու մասին է, սակայն պետք է նշել, որ մի քանի տասնյակ ոստիկաններ այստեղ պատկազմած ուղակի շրջափակել են նախագահի նստավարը և ցուցարարներին չեն թողնում նույնիսկ մայթը անցնել։ Մեծ զրույցում ակտիվիստները մատնանշում էին, որ ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի ստրկամտության մասին է վկայում, մասնավորապես մատնացույց էին անում գլխավոր դատախազության երեկվա հայտարարությունը, որով հիշեցնեմ, իրավապահ Մարմինը նշում էր, որ հանցագործության մեջ մեղադրվողին փոխա հայկական կողմին փոխանցելու հարց նույնիսկ չի էլ քննարկվում։ Ամեն այլ զարգացումների դեպքում այս հետրաժամին դարձյալ կապ կհաստատենք։
Այո, Կարլեն, միայն մեկ հարց, երևանյան երթի մասնակիցները տեղյակ են Գյումրիի երթի մասին, այնտեղ ներկայացված պահանջների մասին, որ այնտեղ օրինակ իրավապահներին փաստորեն վերջնաժամկետ են ներկայացրել մինչև վաղը ժամը 5-ը հարցի պատասխանը ստանալու։
Այո, ամեն դեռ Ազատության հրապարակի երթի մեկնարկից բոլորը պարբերաբար ինֆորմացիա փոխանակվում է, ինչ է տեղի ունենում Գյումրիում, և հենց քիչ առաջ էլ երթի կազմակերպիչներից մեկը, Դանիել Իոաննիսյանը, բացախոսով մանրամասն պատմեց, թե ինչ տեղեկություններ ունի Գյումրիից, և նաև ներկայացրեց արդեն քո նշած այդ վերջնաժամկետը, 22 ժամ է տրվել իրավապահներին հանցագործին ետ ստանալու համար։
Շատ բարի, շնորհակալություն Կարլեն, այսօր եթե լինեն էլի մեր ծրագրի ընթացքում զարգացումներ, մենք իհարկե եւս մեկ անգամ կկապվենք։ Բարեկամներ, մենք զրուցում էինք Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ նաև, որ մենք այս բոլոր զարգացումները օրվա ընթացքում լուսաբանել ենք Ազատության հեռուստացրագրով, և այդ ռեպորտաժները դուք կարող եք նաև դիտել, իսկ մեր այս հաղորդմանը կհաջորդի Ազատության լրատվական հեռուստաթողարկումը, այն այսօր վարելու են Անես Սահակյանը, և այդ թողարկումը դիտելու համար դուք կարող եք բացել ազատություն.am կայքեջը։ Ներկայացնենք նաև հայ իրավապաշտպանների տեսակետ։ Այս դժնդակ օրերին շատերը կարծիք են հայտնում, որ հայ իրավապահները փաստորեն կամա թե ակամա տեղի են տվել, թերացել են Պերմյակովին ձերբակալելու, հետևաբար նրան հայոց օրենքներով դատելու հարցում։ Շրջանառվում են տարատեսակ վարկածներ, ռուսների պահանջով միտումնավոր ոչ ակտիվ գործելուց ընդհուպ մինչև Պերմյակովին ձերբակալելն ու հլու հնազանդ ռուսներին հանձնելը։ Իսկապես մութ պատմություն է, և տհաճ իրողություն այն պաշտոնյաների համար, ովքեր սիրում են խրոխտով այսպես խոսել տարբեր սառը ցնցուղների մասին։ Սիսակ Գաբրելյանը զրուցել է հայ իրավապաշտպանների հետ։
Հայաստանի 6 քաղաքացու սպանության գործի քննությունը ռուսական կողմին հանձնելը միանշանակ քաղաքական որոշում է, պնդում են իրավապաշտպանները։ Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ այս քայլով Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը խախտել է իրավական բոլոր նորմերը։
Արձանագրենք միանգամից, որ հանցագործությունը կոչվել է, հատկապես որ առաջի պահից էլ չկար այդ միտումը բացահայտելու և հանրությանը ներկայացնելու, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Կարելի էր ներկայացնել հանգամանքներ, որպեսի մարդիկ քիչ թե շատ հասկանային, որ իրենք պաշտպանված են այս երկրում, և իշխանությունը մտադիր է բացահայտել այս հանցագործությունը։
Սպանդի քննությունն ու թափանցիկությունն ըստ իրավապաշտպանի ձեռնտուճի Հայաստանի իշխանություններին։ Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով իրենց նպատակին հասնելու համար դեպքից անմիջապես հետո քաղաքական գործիչներն ու զինվորական հրամանատարական կազմի բարձրաստիճան անդամները միանգամից սկսեցին շեղել հասարակության ուշադրությունը։
Առաջին իսկ պահից մենք լսել ենք քաղաքական հայտարարություններ, կանխել հակառուսական տրամադրությունները, մի բան, որ իսպար բացակայում է Հայաստանում։ Այս քարոշչությունը հենց կոծկեց հանցագործությունը, տակից, այսպես ասած, արվեց այն, որ հանձնվեց Ռուսաստանի իշխանությունների։
Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայում նույնպես վստահ են, կայացվել է քաղաքական որոշում։ Ավետիք Իշխանյանը նշում է, դեպքը տեղի է ունեցել Հայաստանի տարածքում։ Պարզ տրամաբանությունն անգամ հուշում է, անկախ կասկածյալի ազգությունից նա պետք է կանգներ հայաստանյան դատարանի առջև։
Սա տիրոջ և հպատակի հարաբերություններ են, առանց հաշվի առնելու կամ թքած ունենալով հաշվի առնելու հետևանքները դրա։ Հայաստանի ամբողջ և դատաիրավական համակարգ և քաղաքական համակարգ հայտնվեց ծիծաղելի վիճակում։ Ես բացատրություն չեմ տեսնում սրա մեջ։ Մենք նվաստացած վիճակում հայտնվեցինք այս դեպքում։
Անկախ նրանից քաղաքական որոշում է կայացվել, թե ոչ, իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցի համար մեկ բան ակնհայտ է. Հայաստանի քաղաքացին սեփական երկրում օտարազգիների հանցագործություններից պաշտպանվելու հարցում հույսը չպետք է դնի իր պետության վրա։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շահի պաշտպանության դիրքերում հանդես չեն գալիս։ Դա փաստ է այլևս, տխուր փաստ։
Իրավապաշտպաններին անհանգստացնում է, որ մինչ օրս որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա չի գնացել դեպքի վայր, չի կանգնել գյումրեցիների կողքին, այն դեպքում, երբ ժամեր շարունակ ողջ քաղաքում վախի մթնոլորտ էր տիրում։
Առաջին հերթին պետք է այցելեին այդ ընտանիքին։ Սա արվում է բոլոր այն երկրներում, որտեղ կա մի փոքր անգամ մարդկային գործոն։ Եվ երբ Սեյրան Օհանյանը, որը իր վրա է վերցել ամբողջ այդ քարոշությունը տանելու, այցելում է Գյումրի իր գործընկերոջ հետ հանդիպելու, լավ կլինի, որ այցելի նաև ընտանիքին, որ մարդիկ հասկանան, որ իրենք պաշտպանված են պետության կողմից։
Սերժ Սարգսյանը պետք է խոսի անպայման, լռում է։ Ազգային ժողովը անպայման պետք է հրատապ հրավիրի, ուրեմն արտահերտ նիստ, ուրեմն անգործության են մատնած։ Նույնիսկ գիտեք ոնց է, արտահերտ նիստ հրավիրելու համար պետք է ստորագրահավաք բաներ, եւ այս խոսքը բավական լուրջ դրվեր, այսինքն սա այստեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների եւ շահերի պաշտպանության պարտավորությունը ունեցող պետական մարմինների գործառույթները մենք պետք է տեսնենք, որը մենք չենք տեսնում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական գործիչներից շատերն էլ բավական խիստ քննադատում են այս ամենը եւ հայ իրավապահների գործողությունները։ Լսենք քաղաքական գործիչների տեսակետները, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Յուրաքանչյուր հայի ցանկությունն էր, որ հայկական կողմը կատարեր քննությունը, սակայն գործող օրենքը շրջանցել չի կարելի, կարծում է Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, համոզիչ համարելով դատախազության ներկայացրած հիմնավորումը, թե Ավետիսյանների ընտանիքին սպանդի ենթարկելու մեջ կասկածվող Պերմյակովի գործը ռուսական կողմը պետք է վարի, քանի որ կասկածյալը Ռուսաստանի քաղաքացի է, նրան էլ հայտնաբերել են ռուս սահմանապահները։ Բաղդասարյանը սակայն չի համարում, որ այս դեպքում Հայաստանը հայտնվում է դիտորդի կարգավիճակում։
Բնականաբար դա չի նշանակում, եթե գործի քննությունը պետք է կատարել ռուսական կողմը, հայկական կողմը պետք է լինի դիտորդի կարգավիճակում։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ռուսական կողմը հակված չէ, որպեսզի օրենքամնի խստության պատվիրի այդ սադրիչին, որովհետև մենք ունենք բազմաթիվ հեռախոսազրույցներ ենք ունեցել ռուսական մեր գործընկերների հետ և քաղաքական գործիչների և իրավաբան մարմինների հետ։ Ցնցված են մարդիկ պարզապես այդ երևույթով, պարզապես ցնցված են, և նրանք պատրաստակամությունն այդ է, որ բոլոր մանրամասները պարզելուց, քննությունը կատարելուց հետո օրենքի ամենայն խստությամբ պետք է պատիժվեն։
Հայաստանի գլխավոր դատախազը կարող է պահանջել, որ Ռուսաստանը փոխանցի գործը, սակայն այս հարցում վերջնական որոշումը Ռուսաստանինն է, եւ դժվար թե գործը Հայաստանին փոխանցելու որոշում կայացվի, կարծում է ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը։
Նա կարող է պահանջել, բայց ի՞նչ կարծում է, նրանք իրենց քաղաքական գործը պետք է դրամադրեն, եթե դա չի տեղարվում որևէ ՀՀ-ի մեջ։ Եվ հաջորդը քայլը, որ պետք է լինի, դա նաեւ այն գործը, որը որ հարցվել է մեր կողմից եւ քննությունը կատարվել է, պետք է միացվի Ռուսաստանի կողմից հարուցված գործին։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջանը համարում է, որ դատախազությունը քաղաքական հայտարարություն է արել։ Փոստանջանը նշում է, թե օտար պետության սահմանադրությանը հղում կատարելով Հայաստանի դատախազությունը մոռանում է իր պարտականությունների Հայաստանի սահմանադրության եւ միջազգային կոնվենցիաների մասին։
Մարդկանց սրկել են կյանքի իրավունքից, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է պատշաճկերպով քննություն կատարի։ Մինչդեռ հաստացի Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է պատշաճ քննություն իրականացնելուց, հրաժարվում է իր իրավազորության ներքո գտնվող խնդիրները լուծելուց, եւ հղում է կատարում օտար պետության սահմանադրությանը։
Պատգամավորը համարում է, որ դեպքին պետք է թե իրավական եւ թե քաղաքական հստակ գնահատական տրվի, ըստ Փոստանջանի տեղի ունեցածը սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգության համար։
Այսօր բազմազգ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, որը ոչ միայն ռուսներ են, այլ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչները, գտնվում են այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զինված, և նրանք զինված կարողանում են հարձակվել Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ քաղաքացիների վրա, օգտագործելով ինքնաձիգ զինամթերք, և բացի այդ, նրանց կանխելը և նրանց նկատմամբ վերահսկողությունը փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության ներքո չի գտնվում, եւ սա իրոք լուրջ վտանգ է եւ սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության թե տարածքային ամբողջականության, թե ինքնիշխանության, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության նկատմամբ։
Հայաստանի կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը ուշադրությունը հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի իրավապահները ավելի քան 12 ժամ չեն կարողացել գտնել եւ ձերբակալել Կասկածյալին։ Սա վկայում է, որ Սերժ Սարգսյանը չի տիրապետում իրավիճակին նրա հանձնարարություններից եւ ոչ մեկը չի կատարվել, կարծիք է հայտնում Վլադիմիր Կարապետյանը, հավելելով, որ ոստիկանության բարձրաստիճան ղեկավարները պետք է պաշտոն անկարվեն։
Ես կարծում եմ, որ ամիջապես պետք է պաշտոն անկարվեն այն պատասխանատուները, որոնք ավելի քան 12 ժամ չեն կարողացել պատշաճ մակարդակով իրականացնել որոնողական աշխատանքներ եւ ձերբակալել այդ հանցագործին, թողնելով նրան ազատության մեջ այդքան երկար ժամանակ։ Բոլոր պատասխանատուները պետք է կանչեն պատասխանատվության, որովհետեւ սա կրկնում եմ, նույնիսկ անվտանգության խնդիր է եւ անվտանգության մտահոգություն
ներառաջացնում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ իմ գործընկերները ինձ փոխանցեցին այս հաղորդագրությունը. Այս պահին Հայաստանի նախագահի նստավայրում ընդանում է խորհրդակցություն երկրի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի մասնակցությամբ, քննարկվում է հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած հանցագործության կասկածյալ Վալերի Պերմյակովի հարցը։ Պերմյակովին Հայաստանում դատելու պահանջով այսօր բազմամարդ բողոքի ցույցեր են ընդանում Գյումրիում և Երևանում։ Եվ այսպես ներկայացրել ենք իրավապաշտպանների և քաղաքական գործիչների կարծիքները, իսկ ինչ են այս ամենի մասին մտածում հայ իրավաբանները, նրանց հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Գյումրեցի ընտանիքի 6 անդամների սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովը Հայաստանի քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործով այսօր ներգրավվել է որպես մեղադրյալ։ Ըստ կոմիտեի պաշտոնական տեղեկատվության, նրան մեղսագրվում է 2 կամ ավելի անձանց սպանության արարք Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ Պերմյակովին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար բավարար հիմք են հանդիսացել նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցները։ Միջոցներ են ձեռնարկվում պարզելու նաև առերևույթ հանցանքը կատարելուց հետո Ռուսաստանի Դաշնության զինծառայողի փախուստի ուղին, նրա հնարավոր թաքստոցները, ինչպես նաև բռնվելու հանգամանքները, փոխանցում է քնչական կոմիտեն, նշելով, որ մի շարք փորձաքննություններ են նշանակվել, ձեռնարկվում են քնչական և օպերատիվ որոնողական միջոցառումներ դեպքի մասին տեղեկություններ ունեցող անձանց հայտնաբերելու և հարցաքննելու ուղղությամբ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն իր հերթին քիչ առաջ տարածել է հաղորդագրություն, տեղեկացնելով, որ շարունակում է վերահսկողություն իրականացնել նախաքննության օրինականության նկատմամբ և միջոցներ է ձեռնարկում հանցագործության համար քրեական պատասխանատվության անխ խուսափելիության ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի քնչական կոմիտեն ընտանիքի 6 անդամների սպանության փաստով քրեական գործը հարուցեց հենց դեպքի օրը հունվարի 12-ին։ Հետո հայտնի դարձավ, որ ռուսական կողմը իր հերթին է նույն դեպքի առիթով հարուցել քրեական գործ սպանության ու դասալքության հատկանիշներով։ Երեկ էլ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելը ըստ էության անհնար է, նման հարց չի էլ քննարկվում։ Այս պայմաններում ինչ արդյունք կարող է ունենալ Հայաստանում ընթացող նախաքննությունը, եթե այն տարվում է առանձին և որևէ կապ չունի Ռուսաստանում հարուցված քրեական գործի նախաքննության հետ։ Հայաստանի քնչական մարմիններն ու դատախազությունը խուսափում են այս հարցի պատասխանից, միայն ասելով՝ նախաքննության արդյունքների մասին կտեղեկացվի լրացուցիչ, իսկ փաստաբանների համար իրավիճակը խիստ անորոշ է։ Լուսինե Սահակյանը մեզ հետ զրույցում ստեղծված իրավիճակը որակեց իրավական հարթությունից դուրս, նշելով, որ ռուսական կողմը առհասարակ իրավունք չուներ քրեական գործ հարուցել սպանության հատկանիշներով։
Ընդհանրապես այս գործով կա բավականին տարօրինակ իրավիճակ, որը ըստ էության դուրս է իրավական հարցությունից, որովհետև եթե նայում ենք նաև միջպետական պայմանագիրը, ապա ըստ դրա նրանք իրավունք չունեին հարուցելու քրեական գործ սպանության փաստի հարցի ուղիները։ Այսինքն սպանության փաստի արդիվ իրական գործը պետք է հարուցվեր Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան իրական մարմինների կողմից, այսինքն նրանք իրավունք ունեին հարուցելու իրական գործ միայն դասալքության փաստը։ Հիմա ստացվում է, որ քանի որ իրականում իրավական հարցությունից դուրս իրավիճակ է ստեղծվել, կա երկու քրեական գործ, երկուսն է սպանության փաստի արդիվ, եւ անձը որպես մեղադրամ ներգրավվում է միևնույն փաստի արդիվ երկու տարբեր պետությունների իրավական մարմինների կողմից։ Շատ տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվել։
Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը նշեց, որ Հայաստանի տարածքում կատարված հանցագործության փաստի առիթով անմիջապես քրեական գործ հարուցելը Հայաստանի քնչական մարմինների պարտականությունն էր, այլ հարց է, որ Պերմյակովին ռուսական կողմին հանձնելով իրավիճակ է փոխվել։
Եթե հայտարարում եք, որ նախաքննությունը իրականացնելու են ռուսական իրավապահ մարմինները, ապա այդ դեպքում որն է հայկական կողմից ինչ որ քնչական գործողություններ կատարելու իմաստը եւ նպատակը։ Եթե ի վերջո հայկական արդարադատության առաջ տվյալ անձը չի կանգնելու, որովհետեւ ամեն դեպքում քրեական գործով քնչական գործողություններ կատարելու նպատակը նախ այդ հանցագործության հանգամանքները բացահայտելն է, եւ երկրորդը մեղավոր անձին պատասխանատվության ենթարկելը, եթե դուք հնարավորություն չեք ունենալու կամ ինքնակամ հայտարարում եք, որ հրաժարվում եք պահանջել, որպեսզի ինքը հանձնվի ձեզ, ինչ իմաստ ունի, ինչ որ գործողություն կա։ Մեր պայմաններում ասել, թե մեր մոտ հարուցված քրեական գործը ինչ ճակատագիր կունենա, իրոք դժվար է ասել, կարծում եմ դատախազությունում էլ դա չեն պատկերացնում։
Իսկ օրինակ Հայաստան դատախազությունը կարող է վերահսկողություն սահմանել Ռուսաստանում ընթացող նախաբանության նկատմամբ։
Տարբեր ինքնիշխան պետությունների իրավազորության մասին է խոսքը, եթե ռուսական մարմիններն են քննելու, հայկական կողմը չի կարող որևէ կերպ վերահսկի։
Ի դեպ, քիչ առաջ այդ արարություն է տարածել նաև Հայաստանի ոստիկանությունը, վստահեցնելով, որ հետամուտ է լինելու տվյալ հանցագործության լիարժեք բացահայտմանն ու հանցագործության նարնչակից անձանց հայտնաբերմանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք դատական թեման, բայց այս անգամ խոսքը մեկ այլ խնդրի մասին է. Նորք և կենտրոն Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում պետք է տեղի ունենար Հայկ Գյուրեղանի գործով նիստ, այն հետաձգվել է, թե ինչու, կպարզաբանի Նարինե Ղալեչյանը։
Հայկ Գյուրեղյանի գործով այսօրվա դատական հերթական նիստի մեկնարկին ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին հրաժարվեց դատավորին ներս մտնելու ունպես ոտքի կանգնել։ Դատավոր Բեկթաշյանի հրահանգով դատական կարգադրիչները բռնի ուժով դահլիճից դուրս հանեցին Գասպարին։ Նա սակայն կրկին ի նշան բողոքի պարկեց հատակին, այս անգամ դատարանի միջանցքում։
Հարգելու բան եք, ձեր վճիռներից 51-ից 48-ը եվրոպական դատարանը ապօրինի է ճանաչել, դուք դրանից պետք է ամաչեք, ոչ թե հարգանք ակնկալեք։ Դուք միայն ունեք ֆիզիկական ուժ և
նախորդ նիստերի ընթացքում դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի ոտքի չկանգնելու համար այսօր դահլիճում չէր նաև անվաստանյալ Հայկ Գյուրեղյանը։ Հանրային պաշտպան Անժելա Հոբոսյանը դատարանում ասաց, մինչև Հայկ Գյուրեղյանը դատարանում չհայտարարի, որ համաձայն է օգտվել իր ծառայություններից, ինքը չի կարող զբաղվել գործով։ Դատավոր Բեկթաշյանը սակայն հակադարձեց, անվաստանյալի ներկայությունը պարտադիր չէ, մինչդեռ փաստաբանի մասնակցությունը օրենքով պարտադիր է։ Դատավորը հետաձգեց նիստը, ժամանակ տալով, որպեսզի հանրային պաշտպանը կալանավայրում հանդիպի Գյուրեղյանի հետ։ Դահլիճի ներսում ու դրսում նիստի ներկաները պարբերաբար ըմբոստանում էին ու դատարանի նկատմամբ անվստահության կոչեր հնչեցնում։
Դե դա դա քսուն չի սկսել, իջո դարձեք պարկում եք, իջո չեք կանգնում, եթե դա ձեր նպատակը մենք էլ դալի չի մասնակցում։
Հիշեցնենք, որ այս տարվա հունիսի 12-ին Շանթ Հարությունյանի ու նրա ընկերների գործով դատավարության մեկնարկից առաջ դատարանի շենքի մոտի նշան բողոքի օդամղի ճատրճանակից Գյուրեղյանի արսակած կրակոցներից ըստ մեղադրանքի տուժել է 5 ոստիկան։ 31-ամյա Գյուրեղյանին մի քանի մեղադրանք է առաջադրվել, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսում է 4-ից 7 և 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, ինչպես հաղորդեցինք, այսօր քիչ առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում խորհրդակցություն էր, որին մասնակցել է Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանն այնտեղ էր, Բաղրամյան 26 և սպասում էր։ Նարինե, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Այո, խնդրում եմ, Նարինե, ներկայացրու, դու զրուցեցիր պարոն գլխավոր դատախազի հետ և ինչ նա ասաց, ինչպես կփորձեն մեր բարձրագույն պաշտոնյաները արձագանքել այս ամենին, ինչ որ կատարվում է երկրում։
Լավ, Արմեն, դատախազի հետ խոսեցին մի քանի լրագրողներ, այդ թվում նաև Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես են պատրաստվում ժողովրդի ցասումը, այսպես ասած, ինչ արձագանք ունեն տալու, ասաց, որ Հայաստանի դիրքերը չի վիճել և վաղը բոլորդ կտեսնեք, մեր քայլերը արդեն ավելի հստակեցվի, ինքը ասաց դատախազը, որ վաղ ժամը 10-ին կմեկնի Շիրակի մարզ, այսօր ցանկանում էր մեկնել, բայց պարզապես չհասցրեց, ասաց, որ սա ոչ-ոճագոտություն է ողջ ազգի նկատմամբ ու պատիժը Հայաստանը անմասին չի մնալու, գործի քննությանը մինչև վերջ հետևելու է, մասնակցելու է և Հայաստանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի նաև մեր օրենքներով պրեմիակովը պատժի ենթարկվի պատժի։ Առավել մանրամասն արդեն
Նարինե, փաստորեն որևէ կոնկրետ որոշում կա, թե ինֆորմացիան
հարցին, թե այս տարին ինչ խորհրդակցություն էր, ինչ որոշվեց, խորհրդակցությունից հետո ինչ պիտի հայտարարվի, դատախազը զրմպահ մնաց, որևէ հստակ տեղեկություն ասել, պարզապես ասաց, որ Հայաստանի չի պատրաստվում իր դիրքերը զիջել և վաղը բոլորդ կտեսնեք մեր իրավապահ մարմինների հայտարարությունը։
Շատ բարի, շատ շնորհակալություն, հիշեցնենք, որ Բաղրամյան 26-ում տեղի էր ունեցել խորհրդակցություն նախագահի նստավարում, որին մասնակցել էր Գևորգ Կոստանյանը, և մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանը կարողացավ զրուցել նրա հետ, այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս ընթացքում անհանգիստ է նաև սահմաններին, վերջին օրերին պարբերաբար հաղորդվում է տարատեսակ միջադեպերի մասին, լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի ժամ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում դիտարկում իրականացնող ԵԱՀԿ ներկայացուցիչների ուղղությամբ կրակոց է արձակվել։ Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն կրակը արձակվել է ադրբեջանական կողմից։ Դիտարկումը կատարվում էր Հադրութի ուղղությամբ, դրա համար երկու կողմերի միջև նախնական համաձայնություն էր ձեռք բերվել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նշում է, որ երբ դիտորդները դուրս են բերվել առաջնագից, ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցի պատճառով ՀԿ ներկայացուցիչները որոշել են դադարեցնել դիտարկումը։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ կրակը արձակվել է հայկական կողմից։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, երկրի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ դիտարկումը խափանվել է հայկական կողմից արձակված կրակի պատճառով։ ԵԱՀԿ-ն միջադեպին դեռևս չի արձագանքում։ Ազատության հարցմանի պատասխան ԵԱՀԿ-ը Վիեննայի կենտրոնական գրասենյակից փոխանցեցին, որ միջադեպի մասին իրենց մեկնաբանությունը կփոխանցեն, որքան հնարավոր է շուտ։ Ստեփանակերտում վստահ են, որ սա Բաքվի կողմից տարիներ շարունակ տարվող քաղաքականության արդյունք է։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքով, դիտորդների վրա կրակ արձակելով Ադրբեջանը անգամ իր համար որևէ առավելություն չի ձեռք բերում։
Իրենց անհարգալից վերաբերմունքը դիտորդական առաքելության նկատմամբ, միջնոտ երկրների ջանքերի, բայց որևէ նույնիսկ իրենց պետության շահերից չդաբխում, եթե առյուրս տրամաբանությամբ մտածենք, անհասկանալի, աննորմալ քայլեր են դրանք։
Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը Ղարաբաղում սովորական են համարում։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր են եղել, երբ ադրբեջանական կողմից կրակել են, իսկ հետո մեղադրել հայկական կողմին։ Բաբայանը հուսով է, որ գոնե այս անգամ թեկուզ ոչ պաշտոնապես, բայց ԵԱՀԿ-ն կհասկացնի Ադրբեջանին նման գործելավոճի անընդունելիությունը։
Այսպիսի գործողությունները կամա թե ակամա նաև վնասում են բանակցային գործընթացը։ Փաստորեն ստացվում է, որ նրանք անհարգալից վերաբերմունք են ցուցաբերում այն բոլոր ջանքերին, որը իրականացնում է ԵԱՀԿ-ը և Մինսկի խումբը տարածաշրջանում կայունություն և խաղաղություն պահպանելու համար։ Իսկ այն, որ դիտորդական խումբը դրա, այսպես ասած, պրակտիկ իրականացնողներից մեկն է, սա էլ է փաստ։ Փաստորեն նրանք վտանգում են նաև այդ առաքելության աշխատանքը։
Պաշտոնական Երևանը նույնպես դատապարտում է ԵԱՀԿ-ի դիտորդների ուղղությամբ կրակելու փաստը։ Ազատության հետ զրույցում արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը ասաց, որ իրենք պաշտպանում են Լեռնային Ղարաբաղի տեսակետը։
Սա ադրբեջանական կողմից կազմակերպված հերթական սանրանքներից է, որ տեղավորվում է տրամաբանության մեջ, և ևս մեկ ազդակ է միջազգային հանրության համար իրականության դաշտ բերելու, սթափեցնելու Ադրբեջանի օրեսօր իրականության զգացումը կորցնող իշխանությանը։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների գերատեսչության ղեկավարի կարծիքով առաջիկայում հավանաբար է գնաճ, ինչու այդ մասին կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսական ընկերության վատ կառավարման պատճառով սպասվում է, որ էլեկտրաէներգիան առաջիկայում կթանկանա, այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը։ Զախարյանը մանրամասնեց, կառավարման խնդիրների և էլեկտրաէներգիայի գործող սակագնի պատճառով, որ անցած տարվա 10% բարձրացումից հետո այսօր պարզվեց հիմնականում չի արտացոլում ընկերությունների անհրաժեշտ ծախսերը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հսկայական պարտքեր է կուտակել։ Նախարարը թվեր նշեց, հեծը միայն էլեկտրաէներգիա արտադրող պետական մասնակցությամբ ընկերություններին 2015-ի հունվարի 1-ի դրությամբ պարտքը 15.8 միլիարդ դրամ, բացի այդ ընկերության պարտավորությունը բանկերին գերազանցում է $220 միլիոն, սակայն սա ամբողջը չէ։ Նախարարի խոսքից հայտնի դարձավ, որ էլեկտրաէներգիայի գործող սակագնի պայմաններում ընկերությունը չի կարողանա մարել իր պարտքերը։
Ընդ որում վարկերի սպասարկման հիմնական ծախսերը առևտրային վարկերի մասին է խոսքը, ներառված չեն սակագներում և լրացուցիչ բեռն ընկերությունների համար։
Երևան Զախարյանը տեղեկացրեց, անցած տարի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում էլեկտրաէներգիայի փաստացի կորուստը կազմել է 14.5% պլանավորված 12.5%-ի փոխարեն։
Իսկ ինչպես գիտեք, 2% կորուստը տարեկան դա մոտավորապես 5 միլիարդ դրամ է։
2006-ից Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պատկանում է ռուսաստանյան Interraos ընկերությանը, որի բաժնետերերից է նաև ռուսական պետությունը իդեմս Ռոսիմուշեստվո պետական գործակալության։ Քանի տարի է ընկերությունը նման ֆինանսական վնասներ կրում էլեկտրաէներգիայի կորուստների պատճառով և ինչ քայլեր է ձեռնարկում կորուստները նվազեցնելու ուղղությամբ, հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Կորուստների ռեալ հաշվարկ վերջին տարիներ ես ունեմ այս տարվա հաշվարկը, միայն ես վերջին տարիների հաշվարկները չունեմ, բայց ասեմ հետևյալը, որ վերջին 6-7 տարիների ընթացքում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կորուստների կրճատման ուղղված աշխատանքներ չեն իրականացնել, որտեղ փաստորեն կորուստների նվազեցում կրճատում չեն ունեցել։
Այսքանից հետո Երևան Զախարյանին հարցրեցին, իր կարծիքով ընկերությունը կամ միգուցե հենց իր գլխավորած նախարարությունը երբ կդիմեն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էլեկտրաէներգիայի սակագնի հերթական բարձրացման համար։ Նա էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացումը կապեց նաև դրամի արժեզրկման հետ, տեղեկացնելով, որ Հայաստանում ամերիկյան դոլարի թանկացումը յուրաքանչյուր 10 դրամով էներգահամակարգի ընկերություններին տարեկան 410 միլիոն դրամի վնաս է պատճառում։
Ընդհանրապես սակագների փոփոխությունները դրանք անխուսափելի են, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ այլ երկրներում։ Մեր շուրջը կատարվող իրադարձությունները բավականին դինամիկ են ֆինանսական դաշտում, ինչպես և Հայաստանում կապված դրամի արժեզրկման հետ։ Եվ ես տարօրինակ չէի համարի, որ կազմակերպություններից որևէ մեկը կամ ներկրող կամ բաշիչ ներկայացրեն հաշվարկներ և առաջարկություններ սակագների վերանայման հետ կապված։ Դա սպասելի է այսօր։
Ինչու պետք է Հայաստանի քաղաքացիները փոխհատուցեն Ռուսաստանյան ընկերության վնասները և ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ օտար ընկերության վատ կառավարման պատճառով Հայաստանի քաղաքացիները պետք է ավելի շատ վճարեն էլեկտրաէներգիայի դիմաց, հարցրեցինք նախարարին։
Բացական եմ նայում, իհարկե բացական, և դա է պատճառը, որ ես նշեցի այսօր ընտրավ ես ընկերության հետ միասին ստեղծվել աշխատանքային խումբ, միջոցառումներ ենք մշակել կորուստների նվազեցման, ներկայացել է ընկերությանը, և կլինեն միջոցառումների ծրագիր, որպեսզի մոտակա տարիներին կարողանանք ինչպես ֆինանսական առողջացման ուղղված միջոցառումներ իրականացնել, այնպես էլ առաջարկության կառավարման հետ կապված։ Ես չեմ կարող նման բան ասել, ընկերությունը մեզ չի ենթարկում, և դա մեր ընկերությունը չէ, որ ես ձեզ պատասխանեմ, ընկերության ղեկավարը փոխվելու է, թե չի փոխվելու, այդ որոշում կայացնողը ինտերրաոն է։
Միաժամանակ Զախարյանը հավելեց, նախագահ Սարգսյանը կառավարությանը հանձնարարել է անել ամեն ինչ և հավանաբար այդպես էլ կարվի, որ սակագների բարձրացման հետ կապված այս տարի մենք խնդիր չունենանք։ Ասուլիսում նախարարը ևս մեկ ուշագրավ տեղեկություն փոխանցեց, որ օտանի համալիրի գործարքը հավանաբար կավարտվի մեկ ամսից։
Բոլոր դեպքերում այն բոլոր հարցադրումները, որոնք եղել են մեր կողմից, կառավարության կողմից, գնորդի կողմից ընդունվել են հիմնականում և գործարքը ընթացքի մեջ։ Մինչև հավանաբար մեկ ամիս այդ գործարքի ավարտը մենք կունենանք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք նաև մամուլը, որի առանցքային թեման բնականաբար Գյումրին է, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյասյանը։
Գործնականում արդեն կարելի է չկասկածել, ռուսները Պերմյակովին տանելու են Ռուսաստան, և հայկական կողմը դրան որևէ կերպ չի խոչընդոտելու, գրում է Հայկական ժամանակը ընդգծելով, հայ-ռուսական հարաբերությունների բովանդակությունն է այդպիսին, ռուսական կողմը միշտ ճիշտ է։ Ինչպես Եվրասիական տնտեսական միությունը մի օր անշրջելի գործընթաց դարձավ, այնպես էլ երեք անշրջելի դարձավ ռուս զինվորին հայաստանյան օրենսդրության շրջանակներում չպատժելու գործընթացը, իր հերթին փաստում է 4-րդ իշխանությունը հավելելով. Առավոտից հավաստիացումներ ընտրվում, թե մարդասպանին չեն հանձնելու նման կարգի լալալալաներ, մեկ էլ հանկարծ ճիշտ հակառակն է ստացվում, ու դրա համար ոչ մեկը հանրային պատասխանատվության չի ենթարկվում, միայն կոչեր այն մասին, որ ռուսը մեր բարեկամն է։ Որքան մեծ է հասարակ մարդկանց ցավն ու ցասումը, նույնքան անհասկանալի ու անհանդուրժելի է իշխանությունների պահվածք, գրում է հրապարակը գործը ռուսներին հանձնելու դատախազության փաստարկները որակելով ամոթալի։ Կարծես մարդիկ տարաճանաչ չեն կարող օրենքները կարդալ ու պարզել, որ բոլորովին էլ այդպես չէ։ Կարծես հնարավոր է իրենց տրկամտությունն ու ռուսներին մինչև վերջ հաջողանալու ծառայելու մտադրությունը ինչ-որ կերպ թաքցնել ու քողարկել։ Կարծես պարզ չէ, որ մեր իշխանությունը վերջին տարիներին անթասիբ ու խոնար հարճի կեցվածք է որդեգրել, երբ Ռուսաստանից եկած բոլոր հրանքները կատարվել են առանց դույզնի ճարարկության, և ինչքան շատ են կատարում, այնքան քիչ հարգանքի են արժանանում ինչպես մեր հասարակության, այնպես էլ տիրոջ Ռուսաստանի կողմից պատկերավոր ընդգծում է հրապարակը։ Նույն թեման շարունակելով լրագիրը փաստում է. Հիմա երևի երևանյան կաբինետներում նստած մտածում են, թե այդ ինչ են արել, որ Ռուսաստանը այդպես դաժան է վարվում իրենց հետ։ Ախր չէ, որ ամեն ինչ կարծես թե հիանալի են արել, չէ որ շրջվել են առաջինիսկ հրամանով, մտել են առաջինիսկ հրամանով, ստորագրել քվեարկել են միաձայն, Եվրասիական տնտեսական միություն մտել են ամենաուշը, բայց դարձել են ամենաուշիմը։ Ուրեմն ինչու այդպես դաժան, ինչու Մոսկվան որոշեց այդպես ապտակել ժողովրդի առաջ։ Միթե անպայման նման մասշտաբի մի ողբերգություն պիտի տեղի ունենար, որպեսզի ռուսական ռազմաքաղաքական միտքը, ինչպես հիմա փորձեր լուծումներ գտնել Հայաստանում իր ռազմաբազան առավել արդյունավետ կերպով կառավարել ուղղությամբ, գրում է Լյուրը միաժամանակ ընդգծելով, երբ երկրիդ մեջքն է ջարդված այսպիսի իշխանություններով, ռուսական ռազմաբազայի դարպասն էլ ջարդված կլինի հայ մարդու գանգն էլ, բոլոր հարցերը լուծումը նախ և առաջ ահա այստեղ է պետք փնտրել։ Սա այն գինն է, որ Հայաստանի քաղաքացիներ իրենց կյանքով ու արժանապատվությամբ վճարում են Հայաստանի անկախ պետականության երկու տասնամյակների առատավոր, հայտարակ, ամոթալի ընթացքի համար, որում լուսավոր ամեն ինչ, վեհ ու հաղթական ամենայն բան ոչնչացվեց, հաշված տարիների ընթացքում հաստատվեց փողի, ցինիզմի իշխանություն, որի արդյունքն էլ պետական արժանապատվության և ինքնիշխանության կորուստն է, կարծիք է հայտնում ժամանակը շարունակելով, և սա վերջ չունի շարունակվելու այնքան, մինչև որ Հայաստանի հասարակությունն իր մեջ ուժ գտնի մաքրելու, կուտակված եւ այսօր ուղակի այն աստիճան բարձրացած աղբը, որը թույլ չի տալիս բացել մեր արժանապատվության եւ իրական անկախ պետականության դուռը, քանի դեռ աղբի հետևանքով այդ դուռը փակ է, հասարակությունը պարբերաբար ընդամենը դրան արանքից է հետևելու, թե ինչպես են Հայաստանի իշխանությունները հանձնում պետությունը քայլ առ քայլ, դեպք առ դեպք, հանուն իշխանության, հանուն հարստության, հանուն սեփական անձնական անվտանգության ընդգծում է ժամանակը։ Գյումրեցիները վրթոված են, փոխանցում է հրապարակը մանրամասնելով, հերիքչեր իշխանությունը երկրում սուկ չհայտարարեց, դեռ Գյումրիում զոհվածների հոգի հանգստի արարողություններին էլ ոչ ոք չմասնակցեց։ Ոչ մի պաշտոնական պատվիրակություն իշխանության, ոչ մի ներկայացիչ մայրաքաղաքից չի ժամանել Գյումրի։ Փոխարենը համացանցում այդ պաշտոնյաների մամուլի խոսնակներն արդեն անգիր են արել կրոնական աղոթներն ու շարունակ ցավ են փոխանցում իշխանավորների անունից։
Եվ էլի մամուլի թեմա, դաժան կոտորածի ենթարկված Շարլի Էբդո երկիցական հանդեսը ի հեճուկը Սահաբեկիչների նորից հրատարակվում է և տպականակն էլ ընդվորում սենսացիոն է պարզապես։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Շարլի Էբդոյի դեմ իրականացված հարձակումից փրկվածների հրատարակությունը 5 միլիոնի հասավ։ Ֆրանսիական կրպակների մոտ այսօր առավոտից երկիցական պարբերականը ձեռք բերել ցանկացողների մեծ հերթեր են գոյացել։ Պարբերականի տպականակը սովորաբար 50-60 հազարից չի անցնում։ Հարձակումից հետո որոշում է կայացվել հրատարակել 3 միլիոն օրինակ, բայց այս տպականակն էլ չի բավականացրել բոլոր ցանկացողներին։ Ուստի օրվա կեսին որոշում է կայացվել ավելացնել տպագրության ծավալները, ինչպես եւ խոստացվել էր պարբերականի շապիկին Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարն է, «Ես Շարլին եմ» ցուցատախտակը ձեռքին։ Թերթերի շատ կրպակներ այսօր սովորականից շուտ են բացվել։ Այդպիսի կրպակներից մեկի սեփականատեր Անի Բուժոնեի խոսքով ստացել են պարբերականի 30 օրինակ, թեև պատվիրել էին
515-ը։
Շարլի Էբդոյի պահանջարկը շատ մեծ է, իսկ մենք չենք կարող բավարարել բոլոր ընթերցողների։ Կլոդ Դյուրանը Շարլի Էբդո երկիցական պարբերականն իր համար նոր է բացահայտել։ Ինձ համար կարևոր է գնել ամսագիրը, կշարունակեմ այն ձեռք բերել, բայց նաև հաշվի առնելով պահը, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ֆրանսիացի պետք է բաժանորդագրվի Շարլի Էբդոին։ Ես հատուկ վաղ արթնացա, որպեսզի գամ և գնեմ Շարլի Էբդոյի օրինակը, բայց ապարդյուն, հիասթափված եմ, հիմա մեքենայով կշրջեմ և այլ տեղում էլ գնայեմ։ Փարիզից Անժելիկ իմերը լսել էր, որ Շարլի Էբդոն վերահրատարակելու են վաղը և հաջորդ օրը, այնպես որ հույս ուներ գնել մեկ օրինակ։ Ծանոթներս Ֆրանսիայից դուրս Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից խնդրել են իրենց համար ևս ձեռք բերել մեկ օրինակ, կփորձեմ անել դա։ Օրվա ընթացքում մեծ պահանջարկ է վայելել նաև պարբերականի անգլալեզու տարբերակը։ BBC-ի հաղորդմամբ արխիվ վաճառքով զբաղվող eBay ինտերնետային կայքում մեկ համարի արժեքը որոշ դեպքերում գերազանցել է 1000 ֆունտ ստերլինգը։ Շարլի Էբդոյի թղթակիցների խոսքով պարբերականի վաճառքից ստացված ողջասույթը կտրամադրվի Փարիզյան ահաբեկչությանն ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ զոհ գնացած լրագրողների ընտանիքներին։ Միևնույն ժամանակ Շարլի Էբդոյի խմբագրակազմի որոշումը նորից հրապարակել Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարները իսլամիստական կայքերում սպառնալիքների և ընդհանրապես իսլամական աշխարհում քննադատության նոր ալիք են բարձրացրել։ Իսլամական պետություն ծայրահեղական ահաբեկչական խմբավորումը ծաղրանկարների հրապարակումը հիմարագույն արարք է որակել, իսկ Եմենում Ալ-Ղաիդայի գրասենյակը իր վրա է վերցրել Շարլի Էբդո պարբերականի վրա հունվարի 7-ին իրականացված հարձակման պատասխանատվությունը։ Փարիզում ներկայացնելով ահաբեկչական հարձակումից հետո լույս տեսած առաջին համարը Շարլի Էբդոյի ծաղրանկարիչ Ռենալ Լուզիեն ասել է. Առաջին էջի տեքստը որոշելիս բազմաթիվ գաղափարներ առաջարկվեցին։ Մնաց մեկը, որտեղ Մուհամեդ Մարկարեն ասում է. «Ես Շարլին եմ»։ Ես նայեցի պատկերին, նա լացում էր, ես վերևից ավելացրի. «Ամենը ներված է, ու ես լաց եղա»։ Եվ դա մեր առաջին էջն էր։ Սա ինչ էր, ինչ աշխարհը մեզնից սպասում էր, բայց այն էր, ինչ մենք էինք ցանկանում։ Ողջ մնացած ծաղրանկարչի խոսքով ահաբեկիչները նույնպես չէին ուզենա նման առաջին էջ տեսնել, որովհետև այնտեղ չկա ահաբեկիչ, ուղղակի պատկերված է արտասվող տղամարդ, դա Մուհամեդ Մարկարեն է, կներեք, որ նորից ենք նրան պատկերել, բայց այդ Մուհամեդը, որին պատկերել ենք, առաջին հերթին արտասվող տղա է։
Բարեկամներ, մենք եւս մեկ անգամ կապվել ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, լսում ես մեզ։
Այո, ամեն։
Խնդրում եմ, շատ համառոտ, որովհետեւ ժամանակը քիչ է այսօրվա Երևանյան երթի մասին։
Ամեն բավական լարված իրավիճակ է այժմ նախագահի նստավայրի առջև, ցուցարարները 15 րոպե ժամկետ էին տվել պատասխան ստանալու համար եւ ժամանակը սպառվելուն պես այժմ տարբեր խմբերով փորձեր են կատարում տեղկել ոստիկանական պատմեշն ու մոտենալ նախագահի նստավայրին եւ առայժմ դա նրանց մոտ չի հաջողվում։ Հիշեցնեմ, որ րոպեներ առաջ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը դուրս եկավ նախագահականից, նա սակայն ցուցարարներին չմոտեցավ եւ սուլոցների ամոց եւ ստրուկ վանկարկում ներքո անմիջապես հեռացավ տարածքից, ինչը ավելի զայրացրեց այստեղ հավաքված քաղաքացիներին եւ նրանք պատասխան էին պահանջում նախագահի նստավայրից։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի հանցագործության մեջ կասկածվող գրուզ զինվորականը փոխանցվի հայ իրավապահներին։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը։